Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er borgarstjóra efni miðflokksins, Vigdís Hauksdóttir og hún er fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi formaður fjárlaganefndar. Velkomin.
Já, þakkaði fyrir.
Nú, ég hef fengið hingað borgarstjóra efni núna í vikunni, hann hérna Eyþór Arnalds og líka fekk ég hann Hjálmar Sveinsson og við vorum að ræða þessa borgarlínu og þetta í raun og veru það ekki fyrir ná seinni hluta síðasta árs að svona reykvíkingar vita kannski eitthvað það hvað þetta þýðir sér borgarlína. Nú þetta kannski eitthvað að skýrast. Hjálmar kallaði þetta hraðvagna, já, eitthvað skona hraðvagnar á hérna, já, dekkjum eða hvað en svo var nú Eyþór, hann gaggrindi nú þetta frekar. Hvað finnst þér þetta? Hvað þetta?
Já, hraðvagnar og dekkjum, þetta náttúrulega verða frekar fyndið alls saman því að þegar var lagt upp með þetta upphaflega þá var nú talað þetta væri sko lestar og léttlestar.
Já, léttlestar, já.
Og, svo sem það vissi engin, svo sem hvað léttlestar væru frekar en bara lestar skilur en... En hérna, þetta búið að taka miklu breytingu, Pétur, og þetta alveg rosalega skrítið, sko, hvernig þetta búið að þróast akkur þessi hugmynd, líka út af því að meiri hlutin, áður en Dagur B. Eggertsson tekur við borginni, þá var meiri hluti borgarinn sem þá satt, búnir að, eða sá meiri hluti var búin að fara í það verkefni að sko, gera forgangsreinar fyrir rútur, strætó og leigubíla. Og sjúkrabíla.
Já.
Og það fær nú enn að standa upp á miklu braut og hefur bara gefist hann sig vel.
Já.
Ég hef bara oft tekið eftir því morguntrafíkin að þetta hefur bara gefist hann sig vel. Að strætó er mjög fljótur í förum með því að fara þessa forgangsrein sem að þar er.
Þannig að ég... Og leigubílar.
Og leigubílar. Og svo við tölum ekki sjúkrabíluna, sjáðu.
Já, já.
En skyndilega hættir hún við... Snorrabrautina, ok, gott og vel, þá kannski áætlað að sjúkrabílani fari þar til hægri upp Snorrabrautinu þar upp á Landspítala.
Já.
En það vantar þennan forgang áfram alveg niður á BSI því það er náttúrulega flugrútan og annað með aðsetur og allaleið niður í bæ, má segja, sko, það er einhvers konar forgangur á einhverjum stöðum fyrir leigubíla. En það, svona eigum við að vera að skoða þetta, svona eigum við að vera að spá í þetta og skipuleggja.
Mm.
Því ef við gefum stræt og forgang á götum borgarinnar, þá eru bara máli leist, má segja.
Nú síðan hefur verið deilt ekki bara hvað þetta felur í sér, heldur líka kostnaður við þetta. En það er svona, sko, hann hérna, þeir halda því fram að það kosti 1,1 miljardur og 300 miljónir kilometrin að þessu.
Mm-hmm.
Og þeir rekna með 50 kíló
mm-hmm.
og þá erum við konum upp í 70 miljardur. Ef við bætum þá við þá hækkar það náttúrulega. En þegar að menn tala kannski, bara ef við erum að tala um 70 miljardar þá er þetta alveg afskapla miklir peningar.
Þetta er svo kostnaðasamt og það sem að ég er svo undrandi yfir, það er það að þetta er ekkit útskýrt nánar hvað felst í þessu. Sko þeir eru verið að tala um þessa upphæð per kilometr, hvað er raunverulega verið að tala um? Er verið að tala þar um að það þurfi að breyka göturnar til að koma þessu fyrir og eru húsakaup upp í þessu
Gæti
sem þarf að reyði úr vegi og
það kaupa. Það myndi þá auka kostnað.
Já, vegakerfið er til staðar og það væri þá langt um nær að vikka göturnar aftur, þetta bara eins og æðakerfi, ég hef líkt strætókerfum það að virka eins og æðakerfi, vikka göturnar aftur til að koma þessar umferð fyrir, í stað þess að vera keyra áfram þessa þrengingarstefnu sem þessi meir hluti stendur fyrir. Svo annað sem algjörlega órætt og ég raunverulega skil ekki út af hverju fær ekki meira athygli. Borgin nú þegar farin að taka aukalega í gjöld innviða kostnað sem að þeir sem að byggja húsnæði eru nú þegar farin að greiða. Það til og með upp í útvarshúsi skilsmér og lóðunum þar.
Já.
Þannig að samkvæmt stjórnarskráni þá má hvorki leggja á skattan í gjöld nema það sé laga heimild fyrir því.
Já,
og hvernig getur við borgarinnir hér í Reykjavíkuborg verið viss það að þeir sem eru að greiða þessi innviðagjöld að það fari í eitthvað sem ekki búið ákveða hvernig á að líti út eða hvað á að kosta. Finnst þér þetta ekki skrítið? Mér finnst þetta mjög skrítið.
En þeir segja sko það verði alltaf dýrt að lagfæra samgöngukerfi í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna sé ekkit við því að gera þó að þetta kosti mjög mikla peninga. Það verða þá bara miðlæg gatnamót eða eitthvað annað og reykvíkingum og ekki bara reykvíkingum heldur fólki á höfuðborgarsvæðinu áttur að fjölga um 10.000 allt upp í 70.000 segjar á næstu áratugum. Þetta það sem þeir eru að tala og þetta fyrir allt frekar óljóst.
Þetta allt mjög óljóst og við þurfum ekkert annað að bara líta til nágrannlanda okkar þar sem eru stórborgir. Við erum afskaplega fá sem búum hér á Íslandi og það verið að tala um uppbyggingu höfuðborgarsvæðis sem segir svo einhverja sko katastrófu. Það bara ekki það á ekki að líta það sem vandamál, þá líta það í lausnum. Og ef það verið að tala það að sko gatnakerfið í Reykjavík sé afskaplega dýrt, þá skulum við bara kíkja út á land og sjá hvað til dæmis Vaðlaheiðargöng kostuðu. Þau áttu nú að kosta milli 7 og 8 miljardin.
8 miljard.
Er nú komin upp í 20 og er nú ennþá sko vesen þar sjáðu til og mikið kostnaði fyrir ríkið því að það var hægt við að hafa þeir enga framkvæmt og ábyrðinni bara smelt á ríkið síð svona. Þannig að 20 miljardar inn á höfuðborgarsvæðið er ekki mikill peningur í stóra samhenginu. Ef út í það farið. Ég hrifin af stórum hringtorgum, ég hrifin af mislægum gatnamótum, bara eins og til dæmis hvað þetta hefur hefnast vel, mislægum gatnamótin hér upp á Miklubraut, þar sem hún krossa Snorrabraut, alveg sko til fyrirmyndar. Nú höfðabakkabrúin er líka dæmi slíkt, þannig að þetta bara eins og ég segi, það verður að horfa á þetta í lausnum og líta á þetta sem sko hérna tækifæri, en ekki sem vandamál.
Nú, ef við tökum svona svæði kannski, ef við tökum Miklubrautina, það nú mikla framkvæmdi þar, svo þeir að tala að setja ný stokk, það einkennilegt að það skulle vera.
Já, en það hún nefnilega tekin í gegn í sumar, akkur já, var enginn að tala stokkin í sumar.
Já, en síðan í framhaldi Miklubrautina, þá kemur Hringbrautin og þá komum við inn á allt þetta svæði, þetta viðkvæma svæði, þar sem að stemt að gífulegri fjölgun á svæðinu. Það Vatnsmýrarsvæðið, það á að vera hægt að byggja kannski 7.000 íbúðir, við erum að tala kannski 20.000 manns. Og svo það spítalinn, þar kemur til með að vera mikil fjölgun, bæði starfsmann og sjúklinga og þá þeirra sem að koma á. Og síðan það náttúrulega fjölgunin í háskólanum, bæði í háskólanum í Reykjavík, við talum ekki um háskóla Íslands. Fjöldin gífulegur, ég held að sé 12.000 skráðir í háskólanum í Háskóla Íslands.
Já, mér minni það.
Já, og svo það háskólanir Reykjavík og þessi fólk á bara eftir að fjölga í framtíðinni.
Já.
Þetta svæði, þá var spurningin sko, veist þú það hvað þeir af að hugsa sér því að það er náttúrulega umferðin á svæðinu mun í raun og veru verða miklu, miklu meiri eftir að búið er að framkvæma þetta sem ég var að telja.
Ég held bara að það verði ekki því þetta er óframkvæmanlegt og það þannig að þú neyðir engan í eitthvað samgöngukost sem að fólki hugnast ekki. Það búið að leggja svo mikið fjármagn frá hendi ríkinu í strætó núna undanfarin 5-6 ár. Það var gerðu 10 ára samningur upp á miljard ári á verði ársins 2013 frekar 14 sem að náttúrulega uppreiknað ennþá meira til þess að reyna að fjölga í strætó Mér skilst að aukningin hafa orðið 2%. Þau 2% eru ansi dýr fyrir íslenskt þjóðarbú. Miljarður á ári,
sjáðu. Þetta er 4%.
Er búið, ok,
stundum hef ég... Það eru 4% sem fara í strætó.
Já, ég heyrði eitthvað staðar að aukningin hefði verið úr 4% upp í 6%.
Já, það kann að vera það.
En þá er það 4% af þjóðinni sem notar þennan samgöngumáta. Nú, það er búið að afleggja ferðir austur á land... Sætaferðir er svo að kalla rútur, það strætó að farin að ganga þar, gott og vel. Mér skilst að hann sé nú ágætri notkun, leiðin allavega Selfoss Hveragerði Reykjavík fyrir þá sem að stunda atvinnu hér.
Já.
En innanbæjar er hann ansi lítið notaður.
Nú,
Þannig
að
þetta er bara, þetta er sprungið raunverulega og það er alveg hægt að leika sér í Excel-skjölum og teikna upp nýja byggðakjarna og henda flugvellinum og hvaðina og klambra áfram við landspítalan. En allt skynsamt fólk sér að þetta gengur ekki upp þessi stefna og en það verið kosið í vor.
En er það rétt á að miðflokkurinn undir þinni fórustu hér í Reykjavík? Mun vilja hafa flugvöllin áfram og hann verði fyrst og fremst öryggisflugvöllur fyrir landsbyggðina þá líka.
Það sjálfsögðu og það stefnaflokksins á landsvísu eins og í borginni að flugvöllur verða áfram í Vatnsmýrinni. Þeir sem að vilja flugvöllur burt segja já nú hérna vilja þeir líka koma landsbyggðalannu burt og setja hann á nýjan stað og þá grundvöllur flugvöllarins farin. Svo ekki því að það verður að vera tenging hér við 101. Stjórnsýslan öll í 101 og höfuborgin hefur skildur gagnvart landsbyðinni að sinna þeirri umferð sem að þarf að koma hingað í höfustaðin og svo þetta fyrst og fremst eins og já, við skulum bara tala um Ragnar Skjálta eins og hann kallaður, hann var með mjög góða útlistun á þessu nú ekki fyrir löngu síðan. Það sem hann sagði að veri algjörlega sko, skilirði og brýnt að algjörlega hafa þetta vegna örgisjónamiða. Því að við búum náttúrulega í eldfjalla landi.
En Rögnunefndin var að fjalla þetta lengi.
Já, já.
Og niðurstaða var svo að... Já, það var helst mælt með ákveðinu stæði hér út í hrauni og það eru komnar hugmyndur það að þar verði, já, laður nýr flugvöllur og þá er gert ráð fyrir að kostnaðurum verði 200 miljardar. Hefur heyrt það?
Já, það er gaman að skipa...
200 miljardar þannig að þetta segja þeir neyta þessu ekki.
Nei, nýr flugvöllur í Hvassarhrauni 200 miljardar, svo er verið að tala um að taka upp hérna fluglæsti Keflavíkur og það er talað að hún kosti 120-140
miljardar,
borgarlína 100 miljardar, það er gott að hérna vera með plön og ég spyr hvar á að taka peningin.
Ég verðum að tala um alveg geysilega, en það er líka annað því sem vegna þess að það er verið að byggja talsvert núna og hefur bæst við og það maður búast í því og það verið flutt inn erlent vinnuafl frá Austur-Evrópu sérstaklega Bólandi, hafa komið hingað en ef allar þessar framkvæmdi verða, nú fáum við spítalan þarna við hringbrautina, við fáum það verið byggt í Vatnsmýrinni ef að meðlutin heldur áfram með það og síðan kemur þessi flugvöllur í Hvassarhrauninu og svo borgarlínan við erum að tala um alveg sko burt sér frá kostnaði sem er náttúrulega upp á fleiri hundru miljardar. Það er þenslan, vegna þess að ef að þetta fer alltaf stað á næstu árum og verður í gangi næstu 5 og 10 árin, þá verður gífuleg þensla út af þessu.
Já.
Þrátt fyrir þá miklu þenslu sem er fyrir.
Já, Finnst ég segi bara, Pétur, sko, hvað á að taka peningin? Og ef að það á að reyfa Reykjavík og flugvöll eins og planið núna og seti Hvassarhraun, þá skulu menn bara sturtunum í Keflavík. Við erum ekki með þennan millileik sem Hvassarhraunið og sko náttúrulega erlendi sérfræðingar hafa reiknað þú út að vindhæð þar til með mjög mikil og mjög óheppilegt sko flugvallar svæði vegna þess hvernig vindar blása þarna.
Já.
Ef að menn eru svona áhugasamur það að brottnema Reykjavík og flugvall, þá skulum við bara fara þá með allt flugið til Keflavíkur.
Ómar Ragnarsson
kom. Við erum þá bara hreinskilin með það.
Hann er mjög vel að sér í þessu.
Já,
hann er nú sérfræðingur. Og hann er leist ekkert á Hvassarhrauni.
Nei, bara við verðum að hlusta á
hann
þá sem við hafa á þessu málum.
það er kannski svolítið, kannski sem er orðið fyrir vonbrigðum með þessa vinnu rögnunefndarinnar og það er náttúrulega sátt ákveðin einstaklinga með kannski ákveðin á skoðanir.
Já, borgarstjóri sati þeirri nefnd og það sem náttúrulega var fyrst og fremst vonbrigði með úrslit rögnunefndarinnar var það að það veri ekkert skoðað að besta lausni væri að hafa flugvöllin í Reykjavík í Vatnsmýrinni. Þeim möguleika var sleft þannig að það var verið að finna aðra möguleika fyrir Reykjavíkurflugvöll heldur en akkurat að hafa þar sem hann er. Það er nú gallin og rögnunefndin.
Nú sast þú í fjárlaganefnd og varst formaði nefndarinnar. Var eitthvað til hann rætt í hérna fjárlaganefndinni kostnað við það að leggja nýjan flugvöll? Var eitthvað farið út í slíkar umræður eða vangaveltur?
Nei, því að það náttúrulega bara á þeim tíma sem að ég satt á þingi þá töldu allir að þetta sprikli í meiri hluta borgarstjórna væri bara svona hálgjört jók að færa flugvöllin því að það nú þannig að vita nú allir hvernig það kom til að Reykjavík flugvöllur það sem hann er. Það náttúrulega komu erlendur aðalur byggðu hann upp og það var tekið út með því að þarna var veður hagstætt fyrir völlin. Þannig að það var aldrei enn umræðum það í fjárlaganefnd með Reykjavíkurflugvöll. Hins vegar rættu við oft í fjárlaganefndin og fengum til okkar gesti varðandi það sem að gerast hjá Isavia sem að rekur Keflavíkurflugvöll. Og hefur trassað það að byggja upp og halda við flugvöllum út á landsbyðinni. Mm. Þeir telja sig ekki bera skildu til þess en það er samkvæmt lögum ber Isavia skilda á flugvöllum út á landsbyðinni. Þannig að það var hins vegar mikið áhugjöfni hjá okkur og ég sé ekki það eða hef ekki heyrt að það hef eitthvað breyst. Því að þeir bara haga sér eins og ríki ríkinu áfram og nú það nýjast að þeir hækka gjöld, hækka bæði á rútur og einkabíla.
Já,
það er augljóst hvert er verið að stefna. Það er verið að hækka allt svo í Keflavík, það er verið að réttlæta það að þessi svo kallega fluglest sem á ganga milli Reykjavíkur og Keflavíkur borgi sig. Því að allir útreikningar vísa í þá átt að súles kom aldrei til að borga sig nema að gjaldið aðra leið sé á bilinu 6500 til 7000. Þannig að það er verið að hækka allt núna í Keflavík til þess að réttlæta það. En ég segi líka Pétur, við erum ekkert laus við harða vetur hér á Íslandi ef ykkur hafi haldið það fyrir 5-6 til 7 árum eins og til með sveðrið er búið að vera núna í vetur og í fyrra vetur.
Já.
Þetta við verðum náttúrulega bara haga seglum eftir vindi
en
í því.
En getum við ekki sagt það hérna, Vigdís, að það hefði átt sér stað mistök í þinginu að þingi skildi ekki taka á skipulagsmálum vallarins?
Jú.
Að þingið, það voru þreifingar í þá átt, það var eitt þingmaður framsóknarflokksins sem satt í öðru sæti í norðaustu kjördæminu.
Já, Höskuldur,
já. Hann var svona komið til lögur þetta, en hefði ekki til þess að tryggja þetta, átti ekki þáverandi ríkisstjórn sem hafði meiri hluta auðvitað, og að tryggja það að flugvöllurinn væri bara á skipulagsvæði ríkisins og taka skipulagsvaldið af borgina, vísu væri það að svona brjóti í báa við svona þá megi reglu að kannski varandi sjálfstæði og sjálfsforræði sveitafélag, það má kannski alltaf deil það, en hefði ekki átt að gera það og hefði verið stöðningu við það í þinginu, þá lítið verið að breyta því.
Mm-hmm. Við höskuldurum mitt rættum þessi mál og sinni tíma ára en laðið fram frumvarpið. Ég talaði það við hann og er þeirra skoðanar að ríkið á að eiga það land og hafa umráð yfir því landi þar sem alþjóðaflugvöllur eru. Og þá hefði ég viljað útvíkka þessa hugmynd einmitt líka á Akureyri og á Egilsstöðum Reykjavík og í Keflavík. Þetta eru alþjóðaflugvellir og kom upp og á Íslandi, hvort sem að það er eldgos eða annað, ég meina það sem einu sinni við getur gerst aftur, að þá er það bara tvíman löst í höndu ríkisins svo ábyrð á því flugvallarstæði sem að viðkomandi flugvallur á. Hvers við skulum alveg bara sko, eins og til dæmis það ég hef verið mikil talsmaði fyrir því að opna fleiri gáttur inn landið og hafa sko, Egilsstaði og Akureyri þannig útbúna þá velli að þar sé hægt að lenda hvenar sem og stórar þotur getur lent þar því það eru öryggismál líka ef það vont veður í Keflavík þá hægt að lenda á Akureyri eða Egilsstöðum ég til dæmis tel að Ísavía hafi brugðist hlutverki sínu með það að hafi ekki einhver lendingarljós í lagi á Akureyri núna í vetur Hugsaði það. Það fullbúin alþjóðaflugvöllur á Akureyri og þá það vegna einhver sparnar hjá Ísavía að það ekki hægt að lenda þar í verri veðrum heldur en bara þeir eru sól og blíða. Þessi mál verða verið í lagi. Við erum þannig staðsett á landakorti heimsins að það verður að vera hægt að lenda á þremur stöðum og stundum fjórum stöðum
hér í Reykjavík. Sérstaklega út af þessum ferða.
Já.
Hérna manna ströymi sem
breytt allri. Já, og það náttúrulega sko alveg sko, það hlakkar í mér og fleirum sem að tala fyrir flugvöllunum í Reykjavík að þeir eru stundum ófært í Keflavík. Hugsaðar, þá hægt að lenda í Reykjavík. Samt myndi maður halda að þetta væri sama veðursvæði því það svo sko, stutt á milli, 60 km eitthvað slíkt. Þannig að þessi mál verða að vera skilislustilega.
En ákvörðu, það kannski þýrkt að ræða það sem hefur ekki gerst, en ekki hægt að gera þetta ennþá, að þingi taki þá afstöðu að hérna að skipuleggja svæðið,
Reykjavíksvæðið.
En hvers vegna gerðist það ekki á sínu tíma? Var einhver ágreiningur innan stjórnarinnar? Hvernig þetta standa þess? Það lítur að verið einhver ágreiningur.
Já, það var náttúrulega fyrst og fremst þetta prinsip að sveitafélög myndi ráða sjálfráðum sínum.
Já,
og það raumurlega sko var ekki stuðningu við máli vegna þess.
Hvað finnst þér það sjóna með að sé prinsip mála sveitafélagið? Stjórnir þessu ráðu þessu.
Já, ég bara inn á því að sko, það eigi að taka það alveglega til skoðunar hvort að ríkið hafi ekki umræður rétt yfir flugvöllunum.
Já, já.
Sama hvar í sveit eru settir því að eins og ég segi þetta er sko alþjóðamál, þetta er ekki innaríkismál hvar flugvöllunum okkar eru. Þetta er alþjóðamál. Og líka bara ef að sko brýst út einhver sko ófriður í Evrópu eða í heiminum þá náttúrulega gefum við vitum aldrei hvað dagurinn framtíði ber í skauti sér.
Nei.
Það eru í uppsiglingu hálfgerðu ófriða tímar og er búið að vera mjög veltumt ástand skilur mig, ég nú bara að segja svona sérðu Pétur, en hérna ég alveg á því að ríki þegar ég hafa umráð yfir flugvöllunum, því að náttúrulega ríki líka sér mér og minna það að sko halda þeim við í gegnum þetta OHF sem heitir Ísavía sko
Nú eru liðin, já, tæplega kannski 20 ár, svona 15 já, til 20 ár, þá frá því að það var svona nokkur konar samkomulag það hjá stjórnmálamönnum og já, almenningi og hérna sérstaklega í Reykjavík að leggja sundabraut og það átti að vera búið að jafnvel að fjármagnana með símapeningunum, þú manst eftir þessu öllu, síðan hefur bara ekkert gerst í því máli og við sjáum hvernig þetta er á Arfstúrshöfðanum og hvernig þetta er og það er engin önnur leið út úr borginni.
Þetta er alveg óskiljanlegt. Þetta er eitt af því sem er óskiljanlegt.
Ég veit ekki, en það hefur eitthvað gerst og ég var að tala við hann Hjálmar, hann er nú formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar og hann segir að borgarstjórinn hafi verið viðræðum við hérna bæði vegagerðina og samgöngur ráðuneytið, en sjálfur taldi hann ekki að það væri nauðsynlegt að hafa þetta í forgangi, það væri nauðsynlegra að leggja hérna borgarlínuna. Þannig að hann var svona frekarinn af því en hann svona gaf það í skyn að borgarstjórinn væri svona hlindur þessu. Það er vísu búið að selja þarna lóðir og ráðstafa lóðum sem að komi vekk fyrir hægkvæmustu leiðina fyrir sundabrautina. En hvað hefur, það er einhver pólitík á bak við það að sundabrautin hefur ekki fengið forgang.
Já, það er rosalega skrítið og ef að sko mikið er nú gott að það séu kostningar í voru ef að þetta er stefna samfylkingarinn að það sé nauðsynlegra að hafa borgarlínu heldur sundabraut.
Já, hún eigi að vera meir í forgangi.
Sundabraut er algjörlega bráðnauðsynleg og hún verður að koma innan næstu 5-10 ára því að ég er alltaf líka að tala um þetta öryggisjónamið sem við erum að tala um. 1994 ætlaði ég að fara með nýfættan son minn á þjóðhátíð og þingvöllum til að fagna lýðveldinu.
Já.
Þá bjó ég í Vesturbænum.
Já.
Ég komst ekki lengri en í Ártúnsbrekkuna. Þá voru allir reykvíkingar að fara á sama tíma út úr bænum í sömu átt.
Já, ég man eftir þessu.
Ég sneri við.
Já.
Beri komi ykkur vá hér á höfuborgarsvæði, hvað sem hún getur
verið.
Og
þá voru ekki mjög margir á þessari hátíð raun og veru.
Nei, svo náttúrulega var það meir og minna bara tómt og þingvöldu.
Já, já, það voru alltaf náttúrulega tíð, þá voru ekki mjög margir
á þessari hátíð. Kannski fólki
miklu, sem koma, miklu
já, ég veit
það. Ég komst nú á þingvöldu, en mér fannst það nú svo, ég kom mér óvart hvað það var úr til að fá.
Já, ég komst ekki á þingvöldu og þá hugsaði ég sko, Vá, hvað, sko, þetta hættulegt ástand fyrir höfuborgina að hafa þetta með þessum hætti. Ein leið út úr borginni.
Já.
Þetta sko, ef við hugsum þetta, sko, í samhengi, þá þetta gjörsamlega galið. Núni vetur til dæmis Helliseið og Þrengsli búin að vera mjög ófær og búið að loka þeim oft.
Já.
Sérstaklega bara núna þessu nýja ári búið að loka þeim margoft.
Já.
Eina leiðin fyrir þá sem að koma austan, og að fara í flug að eiga erindi á höfuborgarsvæði, það að fara Suðurstrandaveg. Og þá verið að keira allaleið til Grindavíkur og svo inn á höfuborgarsvæðið. Ef við snúum þeirri traffík tilbaka, jú, þá það útgönguleið úr Reykjavík sjáðu, að fara þá Suðurstrandavegin þar og austrúr. Og svo náttúrulega Vesturlandsvegur í hináttina. Annað það ekki. Ef að sem sagt Sundabraut væri komin og ég tala mjög fyrir því hún komi núna bara á næstu árum að þá erum við líka tengja sveitafélagi saman mér finnst Kalnesingar alltaf gleymast þeir eru hlut Reykjavík og þeir eru náttúrulega á þeim stað að það þarna heilt sveitafélagi á milli en þá erum við líka að taka Reykvíkinga inn í Reykjavík með því að taka Sundabrautina hvar sem hún kemur upp á Kjalnesi en talandi náttúrulega sko hagkvæmustu leiðin og styðstu leiðina þá það greinilega markmið þess meirihluta sem nú situr í borginni að hindra það því að það búið að bjóða út þær lóðir sem að
það kostar fleiri miljard
þar sem að Sundabrauti var áallt að myndi ná landi hér Reykjavík í Vogahverfinu þannig að þetta nú svolítið skrítið hvernig borgin raunverulega að vinna á móti sjálfsir þetta svona svipað eins og þegar ríki tók allt í þinu upp á því þegar Benedikt var fjármálaráðherra að selja Garðabæ Vífilsstaðarlandið akkur þegar var komnar sko upp flottar pælingar og
hugmyndir
að teikningum að hafa nýja landspítala þar.
Já.
Það svo skrítið þegar stjórnmálamenn sko vinna svona hindrunarvinnu til að bráðnauðsileg framkvæmd komist ekki til framkvæmda. Eins og til dæmis þetta með Sundabrautina og þar sko þetta svæði þar sem að flesti töldu hugmyndin á landi hérna megin.
En ef við tölum spítalann Ef við gerum ráð fyrir því að bara gefum okkur það, það væri nú svona meiri hlut Reykvinga, vildu hafa spítalan annar staðar og telja þetta ekki nógu góða laust, þú sé bæði allt og dýr og að mörguleiti og hagkvæm. Gætu þið, segja eins og að miðflokkurinn og hérna einhverjir aðrir flokkar með, til dæmis Eyþór var hérna daginn og ef að sjálfstæðisflokkurinn myndi fylgja því líka og þeir vildu komi vekk fyrir að það væri reist þarna spítala þorp upp á 290.000 fermetra og ger upp gömur hús og svona svo stendur til að gera. Gæti það nokkuð gert til að stöðva þetta? Jafnvel þótt að vera mikill stöðningu við að bæði innan borgarstjórnar og hjá almenningi. Hvað getið þið rannur verið gert? Fyrst að ríki búið ákveða þetta, gamli eða meiri hlutin eins og hann núna og jafnvel þótt að hann myndi falla að hann búin að margsamþykja þetta Það búið að leggja hérna mikla pening í þetta, það búið að samfæra þá sem stjórna þessu og það sjá ákveðin aðili sem hefur stýrt þessu og hvað segirðu, nokkuð hægt að gera?
Já, það náttúrulega alveg klárt að Landspítalinn ekki á forræði borgarinnar, það alveg klárt. Þannig að við getum haldið eina sem við getum gert að halda fram að tala um þetta og opna augu fólks fyrir því
já, að hvað skiptir máli, ef einhver segir allar að kjósi vor, hann segir, já, ég ætla að kjósa þann stjórnmálaflokk sem kemur í veg fyrir þessa vitleysu að fjárfesta og fjármagna mishefnaða byggingu hér við þingbraut á eiginu hér.
Mm-hmm.
Ef hann hefur þá aftur, hvað hægt að segja við þann kjósta? Jú, við erum alveg sammálaðir en því miður þá getum við, eina sem við getum gert að tala gegn þessari hugmynd sem við teljum vera slæma eins og þú telur.
Já, já, þetta bara akkurat nákvæmlega svoleiðis en svo á miðflokkurinn þingmenn líka Og þetta tekið, þessar ákvörðunum teknar á vettvangi þingsins og í ríkistjórn.
Já, framsókn vildu breytingar, nú eru þeir í ríkistjórn
og þeir eru búin að skipta skoðun.
Já, þeir búin að lýsa því yfir að spítalinn verðir byrjað að reisa núna og Já. Þeir segja að sé byrjað að reisa reyndar.
Ég var rosalega hins á því þegar framsvörnflokkur skiptum skoðunum leið og
hérna
fylgismenn Sigmund að Davís hérna að gengur flokknum. Það náttúrulega mjög merkilegt. Já, já, þeir eru konir í ríkistjórn. En það sem að sko skiptir svo miklu máli og ég tel að augu allra sé opnast fyrir því er það að það getur enginn liti framhjá því að það fá splungu nýjan spítala á nýjum stað með góðu aðgengi, það besti kostur í öllum. Það besti kostur af öllu. Í stað þess, eins og til dæmi Sigmundur Davíð hefur verið að benda á þegar hann að skrifa pistla, að sko bara það að við skulum bjóða okkar veikasta fólki upp á það, að vera í sveppasíktu húsnæði, þegar þá að vera reynin á bata upp á landspítala, það náttúrulega bara eitt reyð hneyksli. Og spítalinn meira og minna undirlagður af sveppum. Á meðan verið að yfirgefa húsið nút allar Reykjavík, vegna þess að það starfsfólk sem að hefur unnið í þeim stofnum sem að hafa fundið sveppur og verið greindir sveppir, að það meira og minna allt sem að lasið. Og það verið að færa fólk úr þessum húsum, finna nýjar höfustöðu fyrir þessar stofnanir og jafnvel húsin rifin, Pétur, rifin.
Ég sá eina tölum.
En hér verið að leggja upp og ekki byrja nú nýja sjúkrahótelið vel. Nú það búið að standa opið í allan vetur og það verið að tala það, sérfræðingar tala það, það verði aldrei í lagi vegna þess að það komið svo mikið rakin í veggina þar. Þannig að þetta allt í skötulíki.
Já, þannig að það getur ýmislegt gerst þar. En það eitt mál sem að hérna, kannski menn hafa verið að ræða líka. Það ekki mjög mikið. Það sko það var samþykkt að það verði reistur bænaturn við Moskvu. Þetta svolítið einkennilegt. Ég sá það einhvers staðar í atkvæðagreiðslu frá Sviss. Þá fengu, já, borgarbúa það eða ég held að vera bara kosið það í kantónu. Hvort að almenningur vildi að þeir eru reistu bænatur. En þetta var samþykkt hér í borgarstjórn.
Hvernig var þetta samþykkt?
Þetta var samþykkt, ég veit ekki hvort að var að, já það var alltaf samþykkt á þessu kjörtímabili. Að það eru reistu bænatur þarna upp í Öskjuhlíð.
Ok, bara nákvæmni með mig, ég býði í hlíðunum, ég get látt mig bara að taka til.
Þú vakna bara að vakna.
Nú vakna ég ekki lengur við klukkanur í Hátaskirkju heldur.
Þú var að
vakna. Ómar þetta
hlíðunar. Rétt hjá hérna og líka allir ef það verður byggð þarna öll þessi hús þarna á Valsvellinum og þarna í kringa þá mun fólki vakna á mótnarna þetta sem kaupi dýru íbúðunar hérna í Vatnsmýrinni. Hvernig lístu á það?
Ég veit ekki, en hérna talandum hérna þessi þétting byggðara að ég fór í viðtali musterið sjálft rúf núna í síðustu viku og ég ætlaði að valda að bílast það út af því að það er svo mikið þétting byggðara.
Já,
þannig að þetta fallega hannaða hús, musteri rúf á Íslandi, það er bara komið í kaf.
Eitt dýrasta og flottasta hús á Íslandi. Þetta falleg bygging.
Virkilega falleg bygging
og ég var einmitt að vísa ekkert mjög hagkvæð þegar maður kemur inn, það svona nýtist kannski ekki mjög vel.
Nýtist mjög illa, en
það þetta fallegt hús.
En það bara hverfa og ég var að hugsa, vá, ef þetta ætti nú að vera í lagi, þá ég bara þyrt að sko taka bara húsið í burtu til þess að fólki sem að býr svo í blokkunum sem eru að byggja á rúflóðinni sko fá eitthvað grænt svæði. Þannig að þetta er alls saman í ykkur svona stefnu, Pétur, sko, hérna.
Já. Það nú svo.
Ég hugsa að þeir verði líka fyrir ónæði af hérna þessum bænaturni sem þú ert að tala líka.
En þetta verður eitt af þessum málum sem rætt verður í kostningunum, það verður þetta mál varðandi spítalan.
Já, en sko eins og ég segi, Pétur, þá náttúrulega hefur borgarstjórn ekkert þetta að segja hvort að spítalin sko verða áfram eða ekki, ég bara fylgja stefnu flokksins.
Já.
Það það sér að tala því að þetta náttúrulega á vettvangi landsmáluna spítalin. Ég mitt lendi í debatlingu daginn að sko það skilda borgarinnar að koma að vandamálum spítalans. Vandamál til mér landspítalans er það að það er ekki hjúkurnarheimili í Reykjavík til þess að flytja fólku af landspítalanum yfir í þau úrræði sem að það á að vera í, skilur mig út af því að borgin hefur alveg trassað að byggja hjúkrunaheimili. Ríki kemur að bygging og hjúkrunaheimila með sveitafjörlögum, 60-40, ekkert sveitafjörlögum að fara á stað með að byggja hjúkrunaheimili nema að fá samþýtt ríkisins fyrst.
Já.
Mjög eðlegt út af því að ríki kemur svo mikið fjármagn þarinn.
Já.
Þetta... þarna verður Reykjavík og borg að gera algjöra gangskur í þessum málum og ég ætla að beita mig fyrir því að þá erum við að hjálpa ríkjunum til þess að leysa þann bráðavanda það sem kallað fráflæðisvandi við landspítalara. Það eru 100-150 rúm teft á spítalanum vegna þess að það er ekki til hjúkrunarheimili fyrir það fólk sem þar.
En
þarna á borgin að koma með fullum þunga inn og hjálpa ríkjunum við að leysa þessum.
Á sínu tíma þá voru reykbyggingar eða stjórnir í Reykjavík sem byggðu droplaugastaði.
Já.
Og það var svona ákveðin hérna kraftur í byggingu hjúkrunarheimil.
Mm-hmm.
Og þetta skipti vel og mál þetta væri að nýbyrja þá. Og það var svolítið kraftur síðan hefur lítið vel að gerast í þessum málum.
Mér finnst bara, ég vil tala líka fyrir því eftir ég ákvað að gefa kostum upp til borgarstjórnar og hérna vera þar með borgarstjórefni með flokksins.
Já.
Mér hefur alveg fundist skort á það að borgin sinni sínu lögbundna hlutverki af fullum krafti.
Já.
Og þá að leggja akkurat sko fjármagn í þessa grunn þjónustu. Þá erum við að tala um þau lögbundur hlutverk sem að sveitafélögin hafa. Leikskóla, grunnskóla, hjúkrunarheimili og svo framvegis.
Já.
Það er bara verið að eyða útsvarinu í eitthvað allt annað. Og sko talandi það að okkur eigi bara eftir að fjölga hér á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar. Upp á fleiri 20.000. Þá eru sko hjúkrunarheimilin. Jafn mikilvæg eins og leikskólanir því að við erum líka eldast sem þjóð, við lifum lengur sem betur fer og bara meiri lífsgæði, bara vegna hérna aldurssamsetningu og bara hvað við höfum góða heilbrigðisþjónustu, þá verða þessi sko hérna frá vöku til grafar eins og ég hef sagt, þá verður það að vera líki lagi. Svo að fólk sé ekki að teppa dýrmætt og dýr plás á spítalanum því að náttúrulega liggja inn á spítalum er langt að dýrara heldur en að vera nöldrunarstofn.
Þetta er fólk sem er unnið alla ævi og hefur verið að nýta sér heilbrigðiskerfi, kannski flestir verið sæmilega heilbrigðið. Og svo loksir þegar þeir eldast, þá þarf það á þess að alda.
Já,
og þá er kannski þetta ekki til stað.
Ég veit að það er bara heldur ekkit líf að hérna vera kannski fullu fjöri, vera kannski aðeins búin að missa, já, komið smá heilsuprest og þurfa að leggja líkinn á spítala. Á meðan sko þú veist að það skortir hérna öldrunarými. Því þar er félagslíf og það er bara allt ennur stemming þar.
Já.
Heldur nakkurð að líkinn á spítala, þú getur sagt þér það sjálfur.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Vigdís Hauksdóttir. Hún er borgarstjóra efni mið flokksins og fyrrverandi alþingismaður og fyrrverandi formaður fjárlaganefndar. En núna klukkan 5 á eftir þá opnum við síma fyrir hlustendur útvarp sögu fyrir þá sem vilja beina spurningum til Vigdísar. En það verður núna rúmlega 4. En við fáum núna auðlýsingar og svo komum við aftur.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Ert þú ekki öruggur í vinnunni? Ert þú að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttur ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444. Ultragloss bílabónið er magnað bón eins og ánægðir notendur hafa átt að sig á. Færri vita með því að bóna bílinn þrisvar sinnum með Ultraglossi með minst 4 daga millibili þá byggist upp glerhörð lakkbrynja sem auðveldar þrif, þolir, tjöruþvott og endist í heilt ár. Slík vörn kostar innan við 4.000 krónur. Útsölustaðir, N1 og Biko.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, 2 fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Lambalæris útsala, aðeins 898 krónur kílóið, Víðir.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Fer bíllinn ekki í gang? Hringdu þá í okkur. Rafstilling Dugguvogi 23, sími 581-4991. 581-4991.
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrífum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Þú fær konudagsblómin, konfekt og margt annað fallegt handa konun í lífið þínu hér hjá okkur í Reykjavíkublómum. Bjóðum upp á heimsendingarþjónustu. Allir sem versla á konudaginn fær í lukkupott, veglegir vinningar. Opið alla virka daga frá klukkan 10 til 18, laugardaga frá 11 til 18 og konudaginn frá klukkan 9 til 18. Reykjavíkublóm, Borgatúni 23, sími 561-1300, 561-1300. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarps sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða við Vigdísi Hauksdóttur, borgarstjóra efni Miðflokksins og fyrirverandi alþingismann og fyrirverandi formann fjárlaganefndar. Ég sagði áðan að við myndum opna síma klukkan 4, ég byrst velvirðingar á því, það eru auðvitað klukkan 5 og núna eftir svona rúmlega korter og þá geta hlustendur útvarpssögu hringt inn og beint spurningum til Vigdísar. Nú eitt stórt mál eða stóru málin eru þessi náttúrulega skipulagsmálin en það eru náttúrulega fjármál borgarinnar og Eyþór hérna daginn talaði það að sko miða við skuldirna þá var hann ekki að tala fyrirtækin eins og Orkuveituna heldur bara sjálfa rekstur borgarinnar að það séu skuldirnar yfir 100 milljarðar.
Þetta er bara svakalegt sko.
Þrátt fyrir það að síðustu árin hafi verið bara mjög góð þannig að það hafi verið gífulega miklar tekjur
svaka
sem hægt væri að lækka og svo náttúrulega fasteigna gjöldum og sérstaklega verslunar og skrifstofuhúsnaði sem er mjög dýr fasteigna gjöld í Reykjavík af því, hátt matið á þessu. En hvað er hægt að gera í þessu?
Það verður að fara og skoða reksturinn, þetta gengur ekkert svona.
En þóra menn að skera niður, verður ekki hrættur að segja upp fólki og þú veist alveg hvernig það er. Þú varst í fjárlagan, en þú veist hvað menn eru treyjir að skera niður.
Já, ég satt í hagræðingur hópnum og sent góðu fólki og já. Þú kannski munar nú allir hvernig
Já, en er það ekki bara orðið slæmt bæði á Ísland og annars staðar á Vesturlöndum að ég meina hagræðinganefndir, ef ykkur staðar ríkir hatur, þá er það ekki alveg hagræðinganefndir.
Það er svo leys. En það er auðvelt að leysa til ríkinu og það er, nei hérna hjá borginni segi ég kannski frekar ríkinu því að borginn er minni rekstrareining.
Já.
ríkið er stærra og stofnanir þar eru sko dreifðar oft á ráðuneyti sem mjög mikill ókostur að mínu mati.
Já, erfiðar að stöðva.
Já, og ríkistofnanir hafa oft á tíðum upplýsingafulltrúa sem að svið borgarnar er ekki með.
Nei.
Og ég hef náttúrulega alltaf sett spurningamerki við það út af hverju opinberu stofnunar eru með upplýsingafulltrúa því að náttúrulega það sá sem forstöðumaður viðkomandi stofnunar ber fulla ábyrgð á rekstri stofnun og verður að vera í fyrirsvari fyrir þeirri stofnun en gott og vel, nú erum við að tala borgina. Ég tel að þetta sé frekar einfalt í framkvæmd og þarf ekki að taka mikinn tíma. Komist ég og miðflokkurinn til valda að afloknu borgarstjórakostningum þá hef ég boðað það að fyrstu þrír mánuðinni farið það að skoða borgarkerfið í heilsinni og það verði farið yfir nákvæmlega hvað er lögbundið hlutverk Reykjavíkurborgar og hvað ekki. Ég tel að með því að draga línu þar þá hægt að spara óhemju peninga mikið af peningum sem þá hægt að veita í grunnstoðir borgarinnar. Þetta mjög einfalt, mjög hreint og beint og ég sé ekki að nokkur geti verið á móti þessari hugmynd.
En miðað við það að hægt verður að koma þessi lag fjármálum borgarinnar, þá framtíð borgarinnar í raun og verið mjög björt og ætti að vera.
Framtíð borgarinnar þetta verið mjög björt en eins og staðan er núna þá er hún svo skuldsett að það er á mörkunum og hún sko ná að halda sér á floti og sveitafélög geta ekki...
Er hún nálægt gjörgjarslunni þá?
Ég tel hún sé mjög nálægt gjörgjarslunni og það hefur náttúrulega þetta er ofurberð leyndamál búið að vera að vita núna í nokkur ár.
Já.
Og sko sveitafélög geta ekki farið á hausinn að samkvæmt lögum en
það ríki fer á hausinn.
Já, og sko það er líka það tónninn sem að mér finnst borgarstjóri hafa sett undanfarin ár og þegar ég var formaður fjárlaganefndar að þá var það alltaf þannig ef að sko það var verið að gera ykkur á kröfur á borgina því að Reykjavíkurborg náttúrulega ber skildur gagnvart landinu öllu.
Já.
Þá var alltaf viðkvæði hjá borgarstjóra og er enn. Já, ef að borgin á að taka sér hitt og þetta verkefni þá er ríki að koma pening inn í það. Og sko, svæsnasta dæmi sem man eftir í þessa veru, það var það þegar var verið að rukka núverandi meirihluti borginni kostningalof og Vinstri grænna með gjaldfrjálsan leikskóla.
Já.
Þá sagði Dagur, já við getum ekki uppfyllt það kostningalof, ríki verður að koma með peningin í þetta verkefni þetta svo stórt.
Já.
Svona gengur ekki borgin, ekki frekar en önnur sveitafélög, á ekki að líta á ríki til þrautavara. Þeir verða að reka sig á sjálfbaran hátt og standa undir sínu skuldbyttingum og draga sama það sem ekki lögbundu hlutverk.
En ég man eftir því á þessum tíma þá var borgin að tala það að hún fengi hluta virðisauka skattinu. Manst þú eftir þeirri umræði? Það var svolítið merkilegt að hvað vildu þeir fá þá bara?
Ég man eftir þessar umræð og ég hef líka og umræðin líka
sveitafélög
fá til sig gistin átt að skattin og annað en ég held að við verðum nú bara fyrst og fremst að koma reksturum í lag og byggja rekstu borgarinn á þeim tekjustofnum sem hún nú hefur. Það er bara svolítið merkilegt Pétur að í bankarunnu þá sko borgin var rekin vel á árabilinu 2006, 2007, 8, 9 og 10. Svo þegar þessi meir hluti kom til að þá fór að verða botlust taprekstur. Akkurat það eiginlega varð kúvending. Borgin var rekin vel fyrir hrun og síðan er rekstur borgarna búin að vera í mólum. Hins vegar er það öfugt farið með ríki. Núna er ríkið að sína ágök á fjárlögum ár eftir ár eftir ár.
Já.
Og hefur tekið til í sínum ranni sem er mjög gleðilegt. Og veit það náttúrulega eins og hérna við vitum flest að það er ekki neitt þar til þrautavara það er engin sko hérna hótel mamma hjá ríkinu.
Nei.
Náttúrulega þetta verður bara að standa heima reksturinn versus útgjöld sko.
Já.
Og tekjurnar en mér finnst eignin alltaf eins og hugsunarhátturinn hjá borginni eftir að Dagur B. Eggertsson var borgarstjóri sé einhvern veginn á þann hátt að bara hugsa eins og svo æ þetta reddast.
En nú...
Spandir bara peningum, þetta bara reddast.
En meilhlutin hefur sagt að þeir fái lán á mjög hagstæðum kjörum og benda á það sem rökið þessu máli.
Já, lán þarf alltaf að borga til baka.
Jú, en það er mjög hagstæðum kjörum, þannig að það er ekki kannski vist að þau verða alltaf með hagstæðum kjörum.
Lántaka ríkisins og borgarinnar og hins opinbera er skuldafjötrar fyrir framtíðina.
Já,
og fyrir börnun okkar
sko, já, já.
Þannig að það náttúrulega sko afskaplega neikvætt ef að Reykjavíkuborg þarf að reka sig á lánum þegar útsvarstekjunar hafa til mér aldrei verið hærri eins og það núna. Ég Jú. Segi líka Pétur, í hvað eru peningarnir að fara? Akkur er aldrei spurt að því, hvert eru allir þessi peningar að fara? Þeir eru ekki að fara í leikskóluna, því það oft á tíðum verið að loka leikskólum fyrr á daginn heldur en þeir eru, sko, heldur en fólk er búið að kaupa þjónustu. Þeir verðist ekki verið að fara í hjúkrunarrými. Í hvað eru peninga borgarinn að fara? Eru þeir bara að fara í yfirstjórnina?
En nú er dýr...
Ekki verðist þeir verið að fara í skólana heldur því að það eru mjög slæmar upplýsingar sem verum fá núna innan úr grunnskólakerfinu.
Já, en það
Hvert hefur... Hvert eru peningarnir að fara?
En grunnskólakerfið í Reykjavík er mjög dýrt.
Það er mjög dýrt.
Já, og það er raunum lagt mikið í það. En síðan deila mennu það hvort að það sé nægilegur árangur sem að skólatni sína. Og það er kannski stærsta málið sem finnst mörgum núna. Og sem eru með börn í skóla og ekki bara þeir heldur, bara allir reykvingar. Þeir hafa áhyggjur af þessu ástandi sem hefur verið þar að segja að mörg börn hér sem eru í grunnskóla og eru í þessu kerfi hérna sem þau búa við, eru að koma illa læs úr skólan.
Þetta er bara alveg skelfilegt.
Þetta er 10 ára nám.
Þetta er alveg svaka.
Og það er dæmið það að börn úr leikskóla geti bara farið að lesa. Sum geta það, en svo eru önnur sem eru kannski 10 ár og lesskilningurinn er bábúrin.
Maður bara nærðu þess ekki, því að hérna, það hefur alveg verið tekið tillit til kröfu kennara með að hækka laun og eins og við vitum öll að þá hefur verið mikil kjarabaráttu hjá kennurum. En sko, þá segi ég líka að það verður að koma eitthvað í staðinn. Sko, segjum bara tökum sem dæmi, sko, ef að ég myndi vinna við það að móka skurð á daginn,
já.
Ég fengi fyrir það laun, já. Þá yrða verið ykkur árangur af þeim skurðargreftri
já.
Að því er að fá borga fyrir það.
Já.
Það er svo skrítið að, sko, svo virðist vera, sko, ég bara eiginlega bara skil ekki hvernig þetta er hægt að hafa börn í skóla
í
fleiri ár án þess að það, sko, viðkomandi einstaklingur læra að lesa. Og þá getum við líka talað sko, þá er allt námið ónýtt. Það eru öll lestraföginn og hérna og svo náttúrulega ég var nú mótfallið því á sínum tíma, að það er búið að sko lesvæða starffræðina líka.
Mm.
Og það náttúrulega líka hjálpar ekki þeim börnum sem eru lesblind. Nei. Að öll reiknistæmi eru orðin lesdæmi.
Mm.
Þannig að ég, eitthvað staðar hefur íslenska menntakerfi kert út í skurð á eitthvað tímapunktu.
Já, en samt hefur ekki verið svona mikil umræðu þetta mál og þetta er búið að vera svona, við erum búin að vita um þetta síðustu 8 ári.
Já, já. En akkur er ekki gert neitt.
Það búið síðustu 8 ár er við búin að vita þetta. Og þá hafa menn svona helst svona viki frá því, viki sig undan því að ræða þessi mál. Er það ekki slægt?
Jú, þetta hefur verið haft svolítið í svona bara lokuð og hólfið, sko. Þetta sé...
Að með þessu móti sé verið að deyr sem við segja, það sé rangt að tala þessi mál því að það svona felur í sér ákveðna gagnrýni á kennslu og kannski á kennara og það sé svona viðkvæmt mál, það er sko svona sjónum
Þetta er nefnilega sko, ég bara finn það, mér finnst sjálfur óþægilegt að tala um þetta vegna þess að mér finnst ég sjálfkrafa vera gaggrinn akkurat kennara fyrir að ræða þetta það sem er sko en ég held að skólarnir og kennarar allir verði bara á eitthvað hátt að setast niður og ræða
þetta ástand.
Getur ekki annað verið sko. Sumir segir þetta sé sko, ég held að það sé nú ekki rétt, ekkur því að kennarinn var lengt í 5 ár, það er nú ekki hluti af þessu sko, það eftir nú kennarar frekar að vera betur til þess að vera að kenna heldur en ekki sko. Það er
færri sem vilja koma í starfið eftir 5 ára nám, því þá er það búið að leggja á sig meira nám, fer í síðan þessa vinnu og telur sig ekki, fá út úr henni sem að samsvara þessu námi sem er að bakta þessu.
En svo er það líka Pétur þannig að hérna sko kennarastéttin er að verða nokkuð mikið hrein kvennastétt.
Og hún er að eldast líka.
Og hún er að eldast og svo er það náttúrulega þessi ákvæði í kjarasamningu kennara eftir því sem þú ert eldri þá ert með minni kennsluskyldu. Það er líka það.
Já.
Samt sem áður, þessi fjölmenna kennarastétt
Já.
eins og hjúkrunarkonur, eins og sjúkraliðar og svona. Þessar stéttir sko eru mjög útsattar fyrir kulnun í starfi.
Já.
Bara konur um 50 eru bara sko að lenda í kulnun í starfi vegna þess að þetta er svo slitsamt starf.
Já.
Og það bara mjög algengt að kennarar um 50, 55 séu bara að lenda í burnout.
Já, bara vilja hætta.
Já, vilja bara hætta.
Já.
Það er líka eitthvað sem við þurfum að skoða. Út af hverju er svona mikil streita sem fylgir þessu starfi.
En nú er það, sko, nú er stjórnmálamenn í framboði og stjórnmálamenn alltaf stýra þessu sveitafélagi, þar sem veltan mikil. Þá segja aðrir, jú, stjórnmálamenn geta gert afskapla lítið í þessu skólamálum, þeir eru kannski fæstir þeirra sérstaklir aðilar sem að eru sérfræðingar í skólamálu, það þurfa að vera sérfræðingar á því sviði. Og þetta eru kannski svolítið til í því að ég meina, hvað getið þið sem er í stjórnmálum í raunum verið gert?
Já, ég einmitt var að hugsa þetta í síðustu viku, hvað væri raunverulega hægt að gera til þess að bæta þetta ástand.
Já.
Og mér hefur nú, ég leit mér nú þetta í huga að hérna, að reynlega bara fara fram á það við nýja menntamálaráð þegar að við myndum setjast niður og ræða þetta fyrir kosningar því að sko fá að heyra hennar heildar sín á skólakerfið í heilsinni.
Já.
Ég bara nánast eiginlega samfærð orðin það að það hef verið miskilningur og mistök að færa grunnskólinn yfir til sveitafélagana.
Já.
Því að það vantar heildarsýn það fór að hallunda fæti þegar þetta var sett yfir til sveitafélagin ég ekki að segja það Pétur að sveitafélagin séu verri að atvinnurekendur heldur ríki
nei.
En þegar eru komið svona mörg sveitafélög að því að reka sama stig þjónustustig sem að grunnskóli þá verður sjálfkrafa alltaf ykkur mismunur og mismunun það gerir sjálfkrafa Þannig í stað þess að ábyrðin séu öll hjá ríkjum.
En sumir segja...
Ég veit það ekki, Pétur, en það fóra segja, hallunda fæti þegar þetta fóra á hendur sveitafélagum.
En sumir segja að þetta sé náttúrulega að foreldrar þurfa að vinna lengi og báðir foreldrar að vinna í meiri hluta tilfika, þá eru báðir foreldrar sem að vinna úti og hérna, það sé ein ástæðan fyrir þessu. Nú menningar um hverfi sé þannig. Það svo margt annað sem að unglingarnir og krakkarnir sækja í og það nefnilega þetta tölvur og allt það sem komið og tölvuleikir og annað. En sko, þannig að þetta kannski ekki alveg bundið við Ísland, en samt þegar að skoða þér, þá er ástandið var mjög slæmt og hefur verið það síðustu 8 ár og jafnvel lengur. En það er að versna.
Það er svo að versna.
Það er að versna ástandið og það er það sem að Já, það eins og núna fyrst sé bara, mér þess að Rúf fór að tala um þessi málum daginn, ég tók eftir því, þannig að menn eru farnir að gera sér grein fyrir því bara í öllum flokkum og hvað sem í þjóðfélaginu og hér eru stór alvarlegt mál að ræða.
Já, og eins og ég segi, ég bara botna það ekki að það sé hægt að koma krakka í gegnum allan grunnskólan á þess að það uppgötist að við komum til sjólæst eða get ekki lesið þetta í gags. Þetta eru bara alveg ótrúlega alvarleg tíðindi. Ok, fyrir ykkur 15, 20, 25 árum þá var það ekki þannig, þá vorum við ekki alveg svona 12 vætt og hérna hvað þetta heitir allt. Þá voru krakkar bara hálfan daginn í skóla og svo voru aðrir eftir hátti.
Já.
Allir læsir, allir hérna...
Já, það misakosti var meira, hærra hluti.
Já.
Það hefur alltaf verið einhver hluti.
Já, en sko það er líka, sko, þú veist, til dæmis þeir sem eru lesblindir, það var kannski ekkit mikið viðurkennt fyrir 25-30 árum. Nú komið hjálp við það og þeir sem að kljást við þann veikleika, þeir fá fulla hjálp í dag sem er frábært og hérna alls konar hjálpatæki til þess að lesa sem dæmi. En þá er það, sko, þá er það heildin. Sem að sko fellur.
Já.
Þetta er alveg rosalega skrítið.
En mér finnst líka að fræðimenn og sérfræðingar á þessu sem náttúrulega eru fræðimenn og þurfa ekki að ræða þetta á mjög svona faglegu máli þegar geta að tala þetta til almenning svo foreldrum með sér mál. Mm-hmm. Og mér finnst einhvern veginn að hafa ekki komið með svo því ég hef ekki heyrt það, geti vel verið að sé nægilega góða skýringar á því hvers vegna, fyrst að skilgreina ástandið, finna skýringar á því hvers vegna þetta, til þess að hægt sé að þessi möguleiki á því að bæta þetta, en það heyrast ekki neina skýringar menn eru bara að deila þetta í raun og veru, sumum finnst þetta ekki vera svo alvarlegt, þeir eru til líka sem segja það og þannig að það eru ólík sjónarmið, þannig að við fáum ekki eina sko gilda skoðun frá fræðasamfélaginu það hvers vegna ástandið er svona en ekki öðruvís.
Nei, því þetta er líka svolítið stóri dómur, þetta er hérna svolítið fallengun, Pétur, þetta er fallengun yfir íslensku skólakerfi.
Sjáðu til þess
líka eins og Singapore. Fólk feimið að ræða þetta.
Tökum eins og Singapore, sem er eiga eins og við.
Já.
Og þeir eru ekki með náttúrulega eins og við erum þó og það er lögum gífulega mikil áhersla mentun og kannski mikil harka í samfélaginu. En þetta er nú það sem að hefur leitt til þess að Asíuþjóðir hafa sótt verulega fram. Þeir hafa lagt gífulega áhersla mentun og mentunastig og það er bara það eitthvað sem við verðum að gera líka. Hversum okkur líka betur að vera? Þannig sem við erum að keppa í heimi þar sem að vinnuafl sem að er verðmætt mun sko vera á mjög háum launum í framtíðinu og eftir sótt. Við fáum robotavæðingunni yfir okkur og þá verður sóst eftir þessu vinnuafli. Lönd munu keppast að flytja til sín og fá sérfræðing á þessu sviði eins og bandaríkjamenn hafa allir með skert. Þeir eru að fá með, þeir eru með sína ólöglu innflytjendur, það kannski skiptir ekki mál, því þeir eru bara flytjinn fólk allstæðar heiminum, inn í sína háskóla og rannsóknastóla. Þetta er það sem
mikil þeir gera. Mikil ásókn einmitt frá Asju í vestræna háskóla.
Og þannig að við erum verðum einhvern veginn að lifa í slíkum heimi og taka á því.
Já, ég er svo hissan eða bláði sko að það hafi ekki verið nota tækifæri þegar... stytting skólans kom til ég vildi fara með það strax niður 2 ár að við værum útskrifa okkur stúdent 18 ára eins og er í nágrannlöndunum fyrir þá sem velja þá braut að fara í stúdentspróf þá var þessi heimóttar ekki sko bara hálfaleið skilur mig
það áttu að taka eitt var... ár af grunnskólanum því að það tekið eitt ár af framhaldsskólanum
mér fannst það og talaði fyrir því en það fekk ekki hljómgrunn það sko Kannski skólinn orðin þannig hjá okkur að þetta svo mikið dúl, ég veit það ekki, skilur mig. Krakkarnir eru svo lengi í skólanum og hérna samt erum við með langt sumafrí, þetta bara keirt meiri svo vinna erlendis. Þannig að ég hefði vilja bara taka þetta alla leið og fara með, taka eitt ára af grunnskólanum, eitt af framhaldsskólanum og bara keira það þannig og keira það upp á nýtt. En þá... hér á landi, er verkfalls og vinnur réttunum svo sterkur að þá var strax farið komið að það hljóð að það væri þá, þú veist, þyrt að hækka laun kennara ef þetta er því þá eru þetta meira og svo framvegi skilur mig en náttúrulega við skulum ekki gleyma því að náttúrulega sko, hér á landi eru mjög löng jólafrí, mjög löng páskafrí mjög löng sumafrí þannig að ég til að sko já, og þá ekki kynnslu skilda náttúrulega í þeim, á þeim tíma þannig að það verið hún að skapast ykkur sátt á milli samfélagsins og kennara í þá veru að skólin verði betri, að krakkanar okkar komi betur undir lífið út úr grunnskólanum.
En það er kallað á breytingar.
Er kallað á breytingar en það er svo vont Pétur þegar það þorir enginn að tala þetta. Þá er þá bara ríkir áfram stöðum.
Við verðum bara að gera það hér á útvarpi sögu. En þið eru að hlusta á síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Vigdís Hauksdóttir. Hún er borgarstjóra efni miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum og fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi formaður hérna fjárlaganefndar. En nú ætlum við að fá auðlýsingar og eftir auðlýsingarnar þá opnum við síma hér, sími hjá okkur 5889994 og þá geta hlustendur út að sögu beint spurningum til Vigdísar.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Það kom handverkfæri, toppasett, átaksmælar, verkfæravagnar, fasti lyklar og skrúfjárn. Ísól, Ármúla.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leiðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og Breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Tösku viðgerðin Ármúla 34 auglýsir, mikið úrval af vönduðum ferðartöskum, lagfærum einnig gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Tösku viðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303, 581-4303.
Maxil gervitannarhreinsir er fljótandi og án slípiefna. Leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Sótt hreinsar slímhúð munnsins, örvar munnvatnsrennsli og eykur endingu gervitanna.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Astasan frá Livestream fyrirbyggir vöðvabólgur, styrleika og eymsli í líkamanum og eykur hreyfigetu. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur við slitgigt og lækkun á kólestróli. Ýmsir sjúkraþjálvarar, læknar og íþróttafólk hafa mælt með Astasan. Fæst í apotekum, Krónunni, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfninni og Grænni heilsu. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljótt og góð þjónusta, gröfuverk, sími 770-1756, 770-1756. Lambalæris útsala, aðeins 898 krónur kílóið, víðir. Progastro gull er öflugur acidofílus sem getur dregið úr uppþembu, magaónótum og hægðarvandamálum. Betri líðan með Progastro gull. Verslunin Innja auglýsir. Vorum að fá sendingu af Vanity Fair, full búða glæsilegum vörum. Undirfatta verslunin Innja glæsibæ.